Атыраудағы мұнай өңдеу зауытында өрт шығып, бір адам қаза болды деп хабарлады төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік. Атыраудағы тілшім Сания Тойкенің хабарына қарағанда өрт зауыттың 8-ші цехында шыққан.
Өрт Атырау мұнай өңдеу зауытының құрамында қоспалары бар жоғары октанды бензин шығаратын 8-ші цехында шыққан. Өрттің шығуына бензин толған резервуардың жарылуы себеп болған.
Тілсіз жаудың құшағында қалған үш адам ауруханаға жеткізілген, солардың біреуі көз жұмып, екеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Зауыттың шамамен 1000 шаршы метрін шарпыған өрт 1,5 сағаттан кейін барып ауыздықталды. 1945 жылы іске қосылған бұл зауыт авиациялық жанармай шығарумен айналысады. Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дованов сәрсенбіде Алматының Арбатына шығып, адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне қарсы наразылық акциясын өткізді. Осылайша олар бүгін Жовтис ертең сені атты акцияны жалғастырды. Оқиға орнында болған Азаттық тілшісінің хабарлауынша 20 минутқа созылған наразылық акциясы тыныш өтті. Қолдарына үн парақтар ұстаған, үстеріне қызғылт сары жиде киген акция өткізушіге екі прокуратура өкілі келіп ескерту жасаумен ғана шектелген. Әр сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан қоғамдық акцияны екі апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Кафтуновский бастады, өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиридов қоштады. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылып, айыппұл төлеуге міндеттелген. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис 3 қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Дүниежүзілік сауда ұйымының сейсенбі күні кешкісін хабарлауынша, Қазақстан мен Украинаның банк дефолттарының қаупі қаржы базарына салдарын тигізуі мүмкін. Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығы өз баяндамасында жалпы үлкен банктер үшін қаржы саудасының ағымы дамыды, алайда Африка, Орталық Америка, негізгі шығыс Еуропа елдері, кірісі аз оңтүстік шығыс Азия елдері және Орталық Азия елдерінде ол сауда ағымы жетіспей жатыр делінген. Дүниежүзілік сауда ұйымы бұлардың ішінде Қазақстан мен Украинадағы жағдайға ерекше тоқталған. Бұл екі елде банктерге төнген қауіп өте жоғары және банк дефолты жүйелі түрде сауда базарына салдарын тигізеді деген алаңдаушылық танытылған. ақш және ресей президенттері бүгін, яғни сәрсенбіде Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының кезекті жиыны аясында кездесіпекші. Барак Обама мен Дмитрий Медведев Иранның ядролық бағдарламасы туралы стратегиялық шабуыл қарулары және жаңа келісім жасау мүмкіндіктерін зымыранға қарсы қорғаныс бойынша ақш жоспарын талқыламақшы. Өткен аптада Мәскеу Ақ үйдің зымыранға қарсы қорғаныс нысандарын Еуропаға орналастыру жоспарын қайта қарау туралы шешімін қолдай отырып, бұл мәселеде Ресей ақш пен әріптестік орнатуға дайын екендігін білдірген болатын. Халықаралық қаржы донор елдерді Пәкістанға уәде етілген миллиардтаған доллар көмек ақшаны беруге шақырып, қаржы тапшылығы Пәкістан үкіметінің қажетті қызмет көрсетуіне қол байлау болып отыр деді. Халықаралық валюта қорының Пәкістан бойынша басшысы Адан Мазаридің айтуынша, өткен сәуір айында Токиода болған кездесуде донор елдер Пәкістанға 5,7 миллиард доллар көмек береміз деген. Бірақ Мазари Пәкістанға уәде етілген ол қаржылай көмектің тек аздаған бөлігі ғана түскендігін айтып отыр. Германия сыртқы істер министрлігі Біріккен Ұлттар Ұйымында сәрсенбі күні сөйлейтін Иран президенті Махмуд Ахмадинежад егер Холокосты жоққа шығарса, өзінің делегациясы жиыннан шығып кететіндігін айтып отыр. Сыртқы істер министрлігінің өкілі Германия үкіметі Еуропа одағының басқа да елдерін біріккен еуропалық ұстанымды танытып, дәл осындай жасағанын қалайды деген. Өткен аптада Иранның ядролық мәселесін қалай шешу керектігін әлем елдері талқылап жатқанда Ахмадинежад Холокосты жалған деп өзінің бұрынғы пікірін қайталаған болатын. Гондурастағы жағдайға алаңдаулы Бразилия Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің жиынын шұғыл түрде өткізуді сұрады. Бразилия басшылығы биліктен кетірілген Гондурас президенті Мануэль Силаидің қауіпсіздігіне сондай-ақ дипломатиялық миссиясының және оның қызметкерлерінің жағдайына алаңдаушылық танытып отыр. Қазіргі таңда Силаи Тегусигальпадағы Бразилия елшілігін паналап отыр. Гондурастың уақытша үкіметінің басшысы Роберто Мичелетти бразилиялық елшілік аумағына басып кірмейтіндігін айтып, Силаиді өз еркімен беріліп сот алдына жауап беруге шақырды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбритания, Қытай, Франция, Ресей және ақш пен Германияның сыртқы істер министрлері Иранның ядролық бағдарламасын талқылайды. Кездесу Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы ассамблеясының сессиясы аясында өткізіледі. Жиын қарсаңында Иран өзінің ядролық бағдарламасы аясындағы жаңалықтар туралы хабарлаған болатын. Бұл жердегі әңгіме уранды байыту процесін тездетуге мүмкіндік беретін центрифугаларды сынау туралы болып отыр. Иран реформашыл веб-сайттық президенті қамауға алғандығын айтып отыр.